እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 10 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መበል 20 ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ኮሎምቢያ ክፍጽሙ ምዃኖም ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ እንክዝከር ሃገረ ኮሎምቢያ ቅዱስነቶም ብውዕውዕ ስምዒት ንምቕባሎም ኣብዝ ተቐረበትሉ እዋን በቲ ኣብ ሃገረ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ሰውራዊ ግንባር ዕጡቃት ሓይሊ ኮሎምቢያን መንግስቲ ኮሎምቢያን ዝተበፅሐ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ሰላምን ከምኡ እውን ዕለት 2 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ህዝቢ ብዘሃቦ ድምፂ ውሳኒ ውድቂ ብዝገበረሉን ስዒቡ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ከም ዘፅደቐን ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ዕጡቃት ሓይሊ ዕጥቃዊ ቃል ስደው ከም ዘበሉ ዘረጋግፅ ምርጋፍ ውግእ ኣፅዋር ገቢራዊ ብዝገበረሉ ሃዋህው ዝተሰናይ ከም ዝኸውን ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ የመልክታ። ብዛዕባ እዚ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካየዱ ኣብ ኢጣልያ ሬጆ ኤሚልያን ሞደናን መናብርተ ጥበብ ናይ እዋናዊ ታሪክ ዓለም መምህር ንካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ወኪሎም ነቲ ናይ ኮሎምቢያ ከይዲ ሰላም ዝተኸታተሉ ናይ ታሪክ ሊቅ ጃኒ ላቤላ በቲ ብርእሰ ብሄር ኳን ማኑዌል ሳንቶስ ዝምራሕ መንግስቲ ኮሎምቢያ ምስ ሰውራዊ ዕጡቃት ሓይሊ ኮሎምቢያ ብዝበፅሖ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣቢሉ ኮሎምቢያ ነቶም ዕጡቃት ሓይሊ ኣሕሊፎም ሂቦም ዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝወሃብ ትንታነ ጌጋ እዩ። ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ኣብ ኮሎምቢያ ሰላም ክረጋገፅ ኣዝዩ ዘይሕለል ፃዕሪ ዘካየደ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ንፍርቂ ዘመን ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ብግምት ክሳብ 260,000 ሂወት ንሞት ዝዳረገን ልዕሊ 60,000 ዝግመቱ ሓለዋቶም ዘጥፈአን 7,000,000 ዝግመቱ እውን ስደትን ምዝብልናን ኣብ ዝዳረገ ኩናት ሓድሕድ ካልኦት ኣስታት 30 ዝግመቱ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይሊ እውን ኢድ ከም ዘለዎም ጠቒሶም እቲ ቅድሚ 50 ዓመት ኣቢሉ ዝተባርዐ ውግእ ደው ንምባል ዝሓለፉ ናይ ኮሎምቢያ መንግስታት መራሒ መንግስታትን ፈቲኖም እዮም። እንተኾነ ግና እቶም ዝሓለፉ ናይ ሰላም ዘተ ውፅኢት ከይሃበን ኣብ መወዳእታ ርእሰ ብሄር ኳን ማኑዌል ሳንቶስ ዘካይዶ ናይ ሰላም ዘተ ናብቲ ዝድለ ህዝቢ ኮሎምቢያ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ሃረር ዝብሎ ናብ ዝነበረ ሰላም ከብፅሕ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ሓቂ እዚ እንከሎ ንኣብነት ነበረ ርእሰ ብሄር ኣልቫሮ ኡሪቤ ርእሰ ብሄር ኳን ማኑዌል ሳንቶስ ኮሎምቢያ ንዕጡቃት ሓይሊ ኣሕሊፎም ሂቦም እንክብሉ ይነቕፉ። እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ህዝብን ሃገርን ንሰላም እዩ ኣሕሊፉ ዝሃበ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እውን ሃገረ ኮሎምቢያ ንኽበፅሑ ዘለዎም ድላይ ክውን ንኽገብሩ ኣብታ ሃገር ናይ ሰላም ስምምዕ መረግጋፅ ውሳነ ምዃኑ ደጋጊሞም ገሊፆሞ እዮም። እንሆ ድማ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ተበፂሑን ቅዱስነቶም ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 10 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮሎምቢያ ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱ እዮም። እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ዕጡቃት ሓይሊ ናብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክልወጡን ካሕሳን ዝተጎድኡን ካሕሳን ስድራ ቤት ስውዓትን ኣደዳ ንዝኾኑ ዜጋታትን ዝብሉ ነጥብታት ዝጠቓልል እዩ። እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ፖለቲካውን ስነ ዘታዊ ሜላን ለበስ ክኸውን እንከሎ ሃገረ ኮሎምቢያ ብብሔራውን ዓለም ለኻውን መድረኻት ሓድሽ መልክዕ ዘውህባ እዩ። ኣብቲ ስምምዕ ሰፊሩ ዘሎ ፍትሒ ዝብል ቃል ብምምሕሓርን ይቕረብ ምብህሃልን ዝትርጎም እምበር ሕነ ምፍዳይ ዝብል ማለት ኣይኮነን። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ንውትድርና ዝዳረጉን ኣብ ውግእ ዘሳተፈን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሲብ ዓመፅ ፈፂሞም ዝበሃሉ ገበነኛታት ንፍርዲ ኣይቀርቡን እዮም ማለት ኣይኮነን። ስለዚ በዞም ዝተጠቕሱ ገበናት ዝሕተቱ ብዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ተዛማዲ ፍርዶም ክቕበሉ ኣለዎም ዝብል ምዃኑ ይገልጹ። እቲ ኣብ ኮሎምቢያ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ እቲ ኣብ ቬኔዙዌላን ካልኦት ሃገራት ንዘሎ ውጥረት ንምውጋድ ንዝግበር ፃዕሪ ኣብነት እዩ። ከይዲ ሰላምን ዴሞክራሲን ዘበራትዕ እዩ እቲ ኣብ ቬነዙዌላ ዘሎ ውጥረት ንናይ ኮሎምብያ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝጠማመት ጭማራ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኮሎምብያ ናይ ሰላም ስምምዕ ናይ ቬነዙዌላ ውጥረት ሰላማዊ መፍትሕ ንኽረክብ ናይ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ኣብርቲዑ ክዓይዝዕድም ተግባር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም